Argiaren podcastak.
Menda bikoitza, Garbine Larrearen podcasta. Sendabelarrei buruzko bitxikeriak, erabilera praktikoak eta belarren munduan aritua eta aditua den jendeari elkarrizketak.
Bi astelenean behin argia.eu zen.
Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Bueno, bagaurka irulari jantzita gatoz. Eta, bueno, esan beharra dago, oroimen histerikoa osatze duten iru zutabetan, iru gorputzetan txandalismoa, txandarra oso fuerte dagoela.
Bai.
Baina, bueno, hortaz aparte, ba, gaur, orain, orain gutxira arte, elitearekin lotutako kirol baten inguruan ere baitzen behar dugula.
Bai.
Pilotari jotzean sortzen dien oiu txiki hoiengatik ezaguna mundu osoan.
Bai, bai,
eta?
Hori da, bai. Eta batez ere, kirol hortan, tenisean,
bai. Ez,
tenisean arituko gara, dagoen torneorik edo lehiaketarik garrantzitsunetakoa, nire favoritoa, behintzat.
Donosti Cup.
Ez, Roland Garros.
Ah.
Roland Garros. Roland Garros, esaten omen da, esea ez da pronunziatu behar, baina ah. Oiturako oitura,
dira,
eta, bai.
Baina
nik arroz esango dut. Eta gainera, hasi delako ja. Joan derigandean, hilaren 25ean hasi zen, eta bukatuko da ekainaren 8ean, gizonezkoen finalarekin. Eta batzuentzat bukatuko da agian ekainaren 7ean, emakumezkoen finalarekin, batez ere ba, Alcaraz eta olakoak finalera iristen baldin badira.
Eta okupatuta dagoen gozera egun hortan, ez
bai, guztu bai, bai, bai. Ez dakit, zehose agendan, zehose agertuko zait.
Ja.
Bai. Bestela oso gustora ikusten dut, eta gaur esan dut, ba, bueno, aitzaki horrekin, Roland Garros buruz hitz egingo dugu, lehenago, lehiaketari buruz hitz egin baino lehenago, Roland Garros berari buruz hitz egingo dugu.
Pertsonaz.
Pertsonaz, bai.
Izan zelako pertsona bat.
Bai, bai, bai.
Agian batzuk.
Frantzian, jaio zen Frantziako estatuan, Frantziako vale. Departamentu vale. Urrun batean. Bai, bai.
Ah, urrun batean.
Bai, Reunion uartean.
Ostra.
Beraz, Afrika, ez, kostaldean. Indiako ozeanoan, San Denis hiriburuan, jaio zen 1888ko urriaren 6an eta etzen tenislaria. Asko pentsatuko dute tenislaria zela, baina etzen tenislaria. Etzeukan zer ikusirik printzipioz tenisarekin, baina Frantziar abiazioko aitzindari nagusietakoa izan zen. Eta ikasketa sailin eta Parisen egin ondoren, 1909an monoplano bat gidatu zuen lehenengoz, eta urrengo urtean ja hegazkin pilotu lizentzia eskuratu zuen. Eta bere ala hasi zen ja markak hausten, 1911an munduko altitude errekorra utzi zuen, 5610 metrotan zegoen orduan. Orain edo zein, ez, hegaldik 10.000 metrotara, ez?
Bueno, oinez, gorago igotzen ginen gara hartan, ez?
Hori da, bai. Eta 1913an, irailaren 23an, Mediterraneo itsasoak geldialdirik gabe zeharkatzen lehena izan zen. Hoiek ere orain gaur egun egiten dira.
Bai. Igerian.
Bai.
Bai. Epatuen karrera hoietako baten.
Frantzia hegoaldetik abiatu zen eta Tunisiaraino iritsi zen. Urrengo urtean badakigu, lehen mundu gerrak eztanda egin zuela, eta Roland Garrosen abilezia baliatzea erabaki zuen, Frantziar armadak, nola ez?
Horratea, zun bere esmasa.
Bai.
Ez?
Bai. Ez, igual esmasa berari jozioten.
Bai.
Bai. Berez, aeroplanentzako metrailadore sistema ere hobetu zuen. Aha. Beraz, horre esmas batzuk bai, egin zituen. Edo bolea batzuk.
Zekarpen polita.
Bai, azkenean etxaiari modu eraginkorragoan erasotzea albidatu zuen.
Etxaiari modu eraginkorragoan eraso.
Bai, bai da sarera igotzea bezala, ez? Bai.
Uste zait izkera hori. Osa, nola hil hobeto?
Bai.
Aha.
Eta hobekuntza hori ba guduan gauzatu zuen gainera eta hainbat garaipen lortu zituen Alemaniar hegazkinen aurkako norgehiagoketan, ez?
Ah, bueno, torneoetan. Claro, prenaziak zirenez ez du importa.
Hori da.
Ez?
Bai, bai, hola, ez?
Claro. Alemaniak mundu gerran.
Horrela gero bigarrenerako gutxiago geratuko zen.
Agerian geratu zen.
Baina, 1918ko urriaren bostean, Ardenetako gudu ezagunean, bere gazkina eraitsi zuten, eta Roland Garros hil egin zen. Eta, 30 urte betetzeko egun bat falta zitzaion. 29 urte zituela, eta gerra amaitzeko gainera, badakigu Ardenetako guduan, ba oso gutxi, hilabete falta zela. I wish that I could fly into the sky.
Flyaway egin zuen.
Bai, flyaway lurrera.
Gago gaizua.
Baina, abiazio hori egindako ekarpenagatik, ez, Reunion uarteko aeroportuak Roland Garros du izena. Eta ala, pilotuaren izena bere pasioarekin lotuta, ez, geratuko litzateke betirako, ez?
Osea, hegazkin batean ostiako hartuta hil zen baten omenez, aireportuari oso ondo.
Bai. Baina, hori, ez, ja, ez dago, haren izena, abiazorekin lotuta, ez? Bai. Zer, Reunion uarteko aeroportua ez da oso ezaguna, esan dezagun. Eta, baina 1927an, gauza da gertatu zen, da, frantziarrek, tenislari frantziarrek, lortu zuten Davis Kopa irabaztea estatu batu arren kontra. Eta hurrengo urtean, errebantxa frantziako lurretan jokatuko zen. Orduan, oso, ez, norgehiagoka garrantzitsua zenez, Frantziako gobernuak 3 hektarea eman zituzten Frantziako Tenis Federazioaren instalazio zaharren alboan, beste estadio berri bat eraikitzeko. Eta gobernuak doan eman zuen lursail hori eta trukean baldintza bakarra eskatu zuen. Estadioari guduan eroritako pilotu gaztearen izena jarri behar zioten. Eta gaur egun Roland Garros ba munduko, ez? Badakigu lur zapalduko tenis torneorik garrantzitsuela dela, Grand Slameko, ez? Lauetatik bat.
Bai, bai.
Bai, eta egia da zenbait iturrien arabera Roland Garros gaztea, ez? Gaztetan ez gazte hiltzen, beraz beti izan zen gaztea.
Bai.
Tenistalea bazen eta Parisen ikasle bilitako garaian federazioko pistetan, ez? Kirol horretan aritzen omen zen. Errugbia ere gustoko omen zuen eta Pariseko Stade Français taldeko kidea ere izan zen errugbian, baina bueno, kontua kontu haren izena beti egongo da, ez? Ba hori, tenisari lotuta. Eta ez eriotzera eta ez eta fama onera ere eraman zuen abiaziarekiko grina horri lotuta.
Bueno, klasiko bat, ez?
Bai.
Pertsona bat, beste pertsonak hiltzea sarduratzen zana, nagusiki, ez?
Bai.
Bere momenturik ezagunenean. Ba, orain, gogoratzen dugu beste zerbaiten izenean, ez?
Oida. Zer jende
gehienak, ni neuk, oin arte nekien
Roland Garros zintzen.
Lotura hori, eta zergati zen heroia.
Eta Jan Borotra badak izu zein den, edo zenekien zein zen?
Ez da, gire, amate du presin kasetxeko izena daka, ez?
Ba, ez da, tenislari euskaldun bat izan zen.
Oh.
Bai. Eta Roland Garros irabazi duen euskaldun bakarra.
Ara.
Ze,
euskaldun?
Bai, euskal herritar esango dugu. Ze, Alberto Berasategi, 1984an.
Hori bazen euskaldun, ez?
Hori, baina finalera iritsi zen, baina Brugerak ustetera irabazi ziola.
Finalea iritsi zen?
Bai, Roland Garroseko finalea iritsi zen, 1984an, baina hori, Sergi Brugera katalanak irabazi zion, bai. Eta Garbiñe Muguruzak 2006an irabazi zuen.
Ez du balio.
baina ez du balio. Ze izena bizenak eta aita euskalduna ditu, baina Venezuelan jaio zen eta Katalunian hasi, beraz.
Gehien jota Atletik fitxatzeko modukoa, baina
hori da. Baina
ez du balio.
Los Roland Garrosen palmaresean ez dago. Bakarrik izen bakarra dago eta bolotra da, duela aste pare bat aipatu nizun, eta galdetu zenian ea euskalduna zen, orain ere berriro galdetu didazu, eta egia esan, ez dakit euskaraz bazekin edo ez dut topatu, erantzunik, baina esan beharra dago, tenislari izan baino lehen, pilotaria izan zela, eta gainera tenisean beti txapela buruan jokatu zuela, eta horrek nolabait konbalidatzen du euskaraz jakitea edo ez.
Gure txapela?
Bai, gure Baizera. Txapela.
Bai?
Bai.
Hostia, hori ikusteko da,
Eta bolotraren biografia labur bat egingo dizuet. 1898 jaio zen, Biarritzen, eta 1894 hiltzen Arbonan, beraz, 1895 urterekin, ia 1896. Eta esan bezala txikitatik pilotan egiten zuen, eta atzelaria zen. Hori importantea da gero. Lehenengo mundu gerran parte hartu zuen, baina Roland Garrosek ez bezala, lortu zuen bizirik ateratzea. Eta gainera, armadan ikasi omen zuen tenisean. Omen esaten du ze lehenago 14 urterekin edo tenis partidu bat ikusi eta lehen erraketa lortu omen zuen. Baina
tenis partidu bat ikusi eta lehen erraketa lortu omen zuen.
Hori, baina iturri batzuetik hori ez irakurriet, baina beste batzuetan ez du horrelakorik aipatzen.
Eta gian partidua jokatu zuenetako batek galdu zuen egun hortan bere erraketa.
Bai. Ez dakit. Agian bai. Kontua da, armadan ikasi omen zuen berez rapropio, ez, tenisan egiten. Eta aurretik egiten zuen, erraketa erabiltzen bazuen ere, egiten zuena zen pilotan bezala jokatu gainera atzelaria izan da, atzelan geratzen zen, etzen sarera igotzen.
Abitu bera.
Eta gero, ez zeukan errebesik. Hau da, bidra ez zeuzkan, ez?
Oso ondo. Bai,
eskuin ezkertia edo zen, eta hori, hemen, Euskal Herria askotan gertatzen dela, ez? Palan ohituta daudenak, frontoian palan jokatzera.
Esku aldatu. Bueno, pala esku aldatu, bai.
Eta azken urteetan, Teodor Davidov ezagite zautzen duzun da, uste junior mailan dagoen tenislari bat, estatu batu harra, uste Ungariar jatorria daukala, baina estatu batu harra da, eta begiratzen baduzu bere izena da, tenisan irautza izugarria ekarriko duen tenislaria bi eskuekin jotzen duelako, bidrabidulako.
Uste dut inoiz ez duela ikusi. Paletan oikona hori da.
Ba hori badator, ez dakizen bat urtea azkan, 14-15 urte izango ditu. Esena, eta ematen du hori, ez? Berak asmatutakoa dela eta hemen hori askotan eginda.
Beharriztear batek.
Besteak beste. Baino, esan bezala, armadan erakutsi zioten, errebesez jotzen eta sarera igotzen. Eta gaina gero, berrikuntza horiek izango ziren bere jokoaren indargune nagusiak, ez? Errebesa oso ona omen zuen, baina batez ere sarera igotzean boleaz jotzeko egiten zituen jauziengatik egin zen ezaguna, argazkietan ikusten duzu eta beti aia saltoka, eta gainera horregatik jarri zioten ez izena euskaldun jauzilaria, Le Basque Bondissant, ez? Esaten zioten. Tenisetik erretiratu eta politikan sartu zen.
Bueno.
Bai, eskuin alderdi bateko kide zen.
Biarritzen, gainera, eskerreko.
Eta tenisak badauka, ez dakiz alani, baina duten. Bai. Biarritzek ez dauka eskerra alderik, edo.
Hau bezala.
Biarritzeko parakaldoko azan, bera. Eta kontua da, bitxiko gobernuan gainera, kargu bat izan zuela, kirolari lotutakoa.
Ja.
Eta bigarren mundu gerran horregatik atxilotu zuten alemaniarrek eta 3 urte konzentrazio esparru batean eman zituen.
Bai. Zaten agak izan honek,
Bai, baina Roland Garros irabaztea esparrutik ateratzea baina gehiago kostatu zitzaion. Bikoitza, 6 urte behar izan zituen. Zehazki. Eta, bueno, 6 urte horiek edo, 1925 hasi ziren, ordu arte Frantziako tenis txapelketa nazionala zena zabaltzea eta nazioarteko jokalari puntakoenak gonbidatzea erabaki zutenean. Hori izan zen Davis koparen garaipena baino lehen. Beste esan da, Roland Garros sortu zen, ikusi dugunez, bai. Gero izen hori urte batzuk geroago, ez? Jarriko zitzaion arren bizpairu urte geroago. Ez, estadio berria eraiki zutenean. Beraz, lehen Roland Garros hartako finalera, ez, iritsi ziren Borotra eta René Lacoste.
Mira.
Lacoste, bai, ezaguna, ez da?
Abizena, bai.
Bai, krokodiloa bordatua duten arropengatik da ezaguna.
Hori ere biharretzeko barakaldokoa, ez?
Ez. Eta indarrak oso pareka duta zeuden, ze aurreko urteko emaitzak ikusita, Borotra zen favoritoa. Roland Garroseko palmaresa estrenatzeko, beha zen esan bezala favoritoa. Eta aurreko urtea, 1924, torneoa oraindik nazioarteko etzenean, Borotrak irabazi zuen Frantziako txapelketa, eta Lacoste bera gaina mendean hartu zuen finalean. Bai. Esan behar da, Wikipedian begiratuta adibidez jartzen duela, Borotrak bi Roland Garros irabazi zituela.
Baina?
Lehena, 1924. Baina ja. Berez, etzan nazioarteko torneoa, etzan ez, Frantziako irekia, ez gero izango zen bezala. Beraz, gu bakarrean utziko dugu, ze iruditzen zaigu teknikoki behintzat, bakarra irabazi zuela. Eta urte hartan gainera, 24 Wimbledonko finala ere bie jokatu zuten, eta Borotrak irabazi zuen. Baina, 25 finala, ez dakiz erratu zen Borotrari, baina Lacostek oso erraz irabazi zuen, 3 setetan, 7-5, 6-1 eta 6-4. Bai. Esan dugu, txapela jantzita ez, jokatzeko ohitura zuela, baina orduan txapelduna. Txapelduna beti zen.
Beti.
Baina irabazlea bentsatez.
Eta Lacostek irabazi zuen Euskal Herria.
Bai.
Ze grafikoa.
Urte hartan, urte txarra izango zen honbait, ze Wimbledonko finala ere galdu zuen, eta berri hori Lacosteren aurka. Eta hurrengo urtean, Borotrak final aurrekoetan egin zuen, Lacostekin, ez? Lacoste amesgaiztuarekin, eta finaletik kanpo geratu zen. Eta 1929 lortu zuen berriro finalan sartzea, eta berriz ere Lacosteen kontra.
Joder.
Eta partida oso estua izan zen. 6-3, lehenengo seta, bueno.
Hori oso estuz dago, eh?
Ez, baina 6-3 irabazi zuen Lacoste lehenengo seta. Bigarrena 2-6 Borotrak.
Gure alde?
Bai, 6-0 urrengoa. Lacostek.
Bi-sei
berriro zera Borotrak. Eta azken setean 8-6 irabazi zuen bueno. Lacostek, badakigunez, azkeneko setean ezin dutelako tiebreakik egin, eta bi alde, ez, jokoen alde, bi jokoren aldea behar dutelako. Eta azken aukera izan zuen, 1931, eta parean ez zuen, azkenean, René Lacoste izan, Christian Bossus baizik, eta lehenengo seta galdu zuen, baina bestirurak jarraian irabazi zituen, 2-6, 6-4, 7-5, eta 6-4.
Azkenean lortu zuen?
Bai, lortu zuen.
Txapeldun izatea.
Bai, buruz buruko torneoari dagokion bezala, ze binakako finala ere lehenago irabazi zuen. 25-ko lehen nazioarteko txapelketa hortan irabazi zuen lehenengoa, beste batzuk ere irabazi zuen. Baina lehenengo hura, bikotekide ezagun batekin lortu zuen, René Lacoste, Tarerio eta lagunarekin.
Bai, ondo konpontzen ziren.
Bai.
Baita politikoki agian. Let's go down to the tennis court and talk it up like, yeah. Pretty soon I'll be getting on my first plane. I'll see the veins of my city like they do in space. But my
Baina esan beharra dago, hori, Roland Garros azkenean irabazte lortu arren, Borotraren Grand Slam kutxuna Wimbledon zela, bitan irabazi zuen Wimbledon, Roland Garros behin, esan dugunez, eta beste behin Australiako irekia, hori ere belarretan. Hau da, nik usteet, bere superfizie ez, bea honen azten superfizia belarra zela.
Eta frontoitik eta horri.
Ze, zea, estatuetako irekia, orduan lur zanpatuan zen, eta hor, ez markatu, hori bai, lur zanpatuan zen, eta finalera iristea lortu zuen, baino finala galdu zuen. Bestela izango zen, oso gutxi dira, lau Grand Slamak irabazitakoak, eta bea hor atean geratu zen, ez, baino zuen lortu. Ez egarai hortan, Australia eta Australiakoa zen belarra gainean, eta estatuetako lur gainean. 70. hamarkadan uste aldatu zela hori, eta orain biak zementozkoak dira. Neri gehiago gustatzen zait lur zanpatua, superfizia mantsoagoa da, eta orduan iruditzen zait, ez, jokoa ikusgarriagoa dela.
Bai, bestean Austriakoak ondo manda.
Bai, sakez, ez, tantoan erdiak, eta nahi gustatzen zait gehiago hori, ez, partido luze horiek, 5 setetan, azkeneko seta 17-15, eta olakoak.
Hor moldatzen zen hobekien zure jokalerik gogokona, ez?
Zein zen?
Nadal esan hortan putama?
Nere jokalari gogokona, edo nere tenis lehiari gogokena, ni txikian izala izan zen, Martina Navratilova eta Chris Evert.
Mitikoa.
Bai, baina igual agian beste podcast bat egin dugu, bai.
Navratilova seguro badakala zerbait kontatzeko.
Biak oso harreman berezia zeukaten, esan dugu Lacoste eta Borotra oso lagunak zirala, eta...
Lagunak?
Bai. Badago goza bat, nik uste pilotan ere gerratzen dena, eta da, aldagelak, tenisean, ez daude bere izita. Oda, arerioak aldagela berean egoten dira, beti. Eta horrek, ez beti, baino, batzutan, ba, albidetzen du oso harreman estu izatea, ze gainera mundu osoan bideiatzen ari zara, ez? Beti persona berdinekin, eta batez ere, ba, Navratilova edo Everten kasuan bezala, ez? Hainbeste final lerdara iritsi ziren, ez? Azkenean beti...
Claro, hainbeste dutxa elkarrekin...
Bai, beti bakarrik geratzen zirela, ez aldagelan. Wimbledonen alde, ez esan behar da, ba, munduko tenis txapelketarik zaharrena eta tradizionalena dela.
Gelesak.
Eta kontra, ba, berez tenisaneko klasista da, eta misoginoa ere berez, bai, baina... esango nuke, Wimbledon dela guztietan hori, klasistena eta matxistena, ez? Eta orain, Roland Garros esatzea, baina Wimbledoni buruz ditzen godu pixkatean. 1867ko uztailean jokatu zen lehenengoz, Wimbledon tenis txapelketa esan bezala, eta horregatik, esan dugunez, da munduko tenis lehiaketari zaharrena, handik 7 urtera, 1884an, emakumezkoak ere parte hartu ahal izan zuten, nahiko goiz, ez?
Bai.
Eta 2023ko ekitaldian, hau da, sortu eta ia mende eta erdira, bai. Wimbledongo jantzi araudi zorrotza pixka bat bigundu zuten, oindala bi urte, eta emakumezko tenisariek zuriak ez diren kuleroak jantzi ahal dituzte orain.
Joder, behitu.
Ze ondo, eh?
Beste kejatu eta kejatu, pazientziarekin dena lortzen da.
Bai, egia da, oraindikan Wimbledonen badaudela arau batzuk oraindik emakumei bereziki eragiten dietenak. Esaterako, epaileek puntuaketa ematean abizen utzez aipatzen dituzte gizonezko jokalariak. Adibidez, pues Set, Nadal, ez?
Bai.
Edo Alcaraz.
Set, Box.
Oso gizonak aipatzen bai da. Baina emakumezko tenisarien abizenaren aurretik mis edo misis, hau da, andereñoa edo anderea jarri behar dute beti epaileek.
Epaia bete gizona da.
Adibidez, pues, mis Navratilova, edo, ez? Misis... Ko, Chris Evert, hainbeste aldiz ezkondu zen eta separatu, batzutan, misis... Misis Evert Lloyd, edo misis Evert, mis... Bueno, kontua da, jokalaria ezkonduta dagoen, ala ez, une oro gogoraztea ezinbestekoa omen da. Jokalaria emakumea denean.
Bai.
Oso
polait.
Bai.
Ez, ingelesako la dia.
Bai.
Lertu bazai,
Egia da, tenislariak goiti bera zuriz janztera derrigortzen dituen arau zorrotza eragiten dira bai emakumei eta bai gizonei, ez? Eta...
Beti txuriz, joten dira horregun meldanen?
Bai,
danak.
Bai.
Bai,
bai, goiti bera. Eta hori etzen, arau hori etzuen misoginiak eragin, klasismo hutsak, baizik. Eta da, lehiaketa sortu zenean, esan bezala, 19. mendearen amaieran, tenisa goi mailako klasentzako kirola zen. Gaur ez, gaur oso herrikoia da.
Bai, bai. Padela bezala.
Eta, bai, zuk padelan egiten duzu, ez da?
Relatipa.
Bai. Eta...
Etxaiaren barrenean, sartu behar da. Bai. Agore.
Ha, nik tenisean ere egin dut. Oen ez, aspaldi, baino bai, txikitan eta gazetan bai. Bo, kontua da, zuria goi mailako klasentzako kolorea zela.
Bai.
Ez? Ze langileek uneoro lurre zolioz eta izerdi zikintzeko arriskoa zutenez, zuriz jaztea etzen bat ere praktikoa. Eta tenisean aritzean aberatsek ere izerdia botatzen zuten, baina bazuten Europa nor garbitu eta nahi adina jantzi zuri erosteko dirua ere bazeukaten. Eta hala, Wimbledon sortu zuen klubak, ba eliten eta herrixen arteko bereizketa garbia egin nahi izan zuen, ba jantziko de zorrotz hori ezarri zuenean, ez? Esan dugu, bi eragite ziela, baina nik ikusi ditut borotraren argazkiak Wimbledonen, badago bat nahiko ezaguna 1927ko Wimbledonen, eta txapela badauka. Txapela beltza.
Hori zen, txapel txuria tipo Anetxegoienen estiloan edo es. Kalakan, ez?
Ez. Txapel beltzarekin dago, bueno, txuri beltzazko argazkia, baina ikusten da txapela iluna dela, beltza izango zela, segurenik. Eta beraz, araudia oso zorrotza izan da, baina borotrari hori pasazioten, Eta 1949an Gusi Moran tenislari estatu batu harrari berez zioten horrelako aukerarik eman. Eta bueno, aukera beak hartu zuen eta da guzti zuriak ez ziren parpailadun kuleroak jantzi zituen gona zuriaren azpian. Eta argazkilariek ba hori, Moranen edozein mugimendua aprobetxatu zuten kuleroak erakusten zituen argazkiak atera eta argitaratzeko.
Bueno, orain bezala.
Bai.
Soikoa dira.
Bai.
Emakumeen tesenarien argazkia justo enfoke
hori da.
Polit batzuk hartuta.
Hori da. Eta orduan eskandalua izan zen, ingeles parlamentura ere iritsi zen eskandalua, eta Wimbledonek araudia zehaztu egin zuen. Lehen ja araudia bazegon dena, ez? Guzti zuriz joan bertutela, eta emakumeek ezin zuten parpailadun edota koloredun kulero edo kulotik jantzi. Esan bezala, borotraren txapelaz, inork ez zuen ezer esan. Eta gerora Moranek aitortu zuen, ba, jota utzi, esan zuen jota utzi ninduen horrek, emozionalki ezin izan nuen kudeatu. Hau da, tenislaria zen, eta azkenean, ez, uste tenisa utzi zuela ondoren, eta ez gogoratzen dugu, 2013an hil zen, eta gogoratzen dugu horregatik, ez. Parpailadun kulero ez txuriak eramateagatik. I don't have to guess the color of your underwear. Already know what you got going on down there. It's the lacy black pair with the little bows, the ones I picked out for you in Tokyo. I saw them when you sat down, they were peeking out. I'm gonna tell you right now, they're all I'm thinking about. I wanna try it, bite it, lick it, spit it, pull it to the side and get all up in it, kiss it, bite it, can I fit it? Charlie likes boys, but she knows I'd hit it. Ba, bueno, Billy Eilishek bezala, ez, abestian dioen bezala, guk ere luzaron ez dugu asmatu behar izan arreze koloretakoa zituzten, ez, kuleroek, tenislariek kuleroak, ze, ba, derrigortua zeudela txuriak eramatera, baina orduz geroztik, 1949tik, beraz, bai, ia 75 urte, hau da, Wimbledonen historiaren erdia, emakume tenislariek pasa dute ba hori, arabori bertan bera uztea eskatzen dengabe, eta berain arrazoi nagusia izan da kuleroak hilekoarengatik zikintzeko arriskuak ba estresa eragiten diela eta errendimenduan behera egitea ekar dezakela, ez?
Argudio puska, eh.
Bai, baina neurri baten egia da, zuk esan duzu, argazkilariak egoten dira pendiente, aber ikusten diran kuleroak edo ez, eta adiz, lasterketetan, maratoietan eta hori ikusi izan da, ez, emakumezko ez, atleta bati orduan hilekoa etorri, zikindu, eta argazkiak leku guzitan zabaltzen direla, ez.
Bueno, ja.
Eta,
o sea, alde klasista aztu, ez? Eta emakumeengan jarri fokoa. Beraiek ere esan zezaketen eramango ditugu parakak. Beste batzuk enabate dituzte bezala, eta barrutik enabate duzu gero nahi duzuna, o...
Tenisean, uzet, Wimbledonen ez dakit, baina teniseko, ez, norgehiagoka ofizialetan, galtzak jaztea, emakume gazta gaztea lortu zuena, Martina Navratilova izan zen.
Bai.
Gero gutxik egin dute hori, uzet, Amelie Mauresmok ere erabili izan dituela galtzak.
Oso gutxi, bende gero. Ola...
Bai. Egia da, gaur egun gona eramaten dutela, baina kuloteak eramaten dituzela bai. Genetan azpian, eta gainera, kuleroak edo kuloteak erabili izan dituzte luzaroan pelota gordetzeko. Ze, gizonezkoen galtzak, badaukate poltsikoa, baina besteak kulerotan gordetzen dituzten bai. Pilotak, bai, bai. Bueno, kontua da, azkenean esan bezala, 2023an lortu dutela kulero ilunak jazteko baimena. Baina, arau horri, Wimbledonen, nabardura bat erantsi zioten. Barruko galtzek ezin dute gona baino luzeagoa izan. Geldirik daudenean, behintzat ikus ez daitezen. Orduan, neurri askatzaile horren atzean, emakumei gehiegi ez mugitzeko mezua helarazi nahiko diete agian.
Bueno, edo hemen zeia dakan luzeagoa azpimarratu, ez?
Bai.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.